Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей балалар шекарасы атты бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Біз өткен дүйсенбіде әділетті баға заңдылығы, яғни баланың тәрбиесіне қатысты келесі заңдылықты бастаған болатынбыз. Бірақ өткен тақырып өте ұзақ болғандықтан біз оны екі бағдарламаға бөліп отырмыз. Сондықтан да бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Егер де әділетті баға заңдылығына байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз болмаса, басқа да ой-пікірлеріңіз туындап жатса, хабарласыңыздар. Болмаса 8-707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Жазған хаттарыңызды біз міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Өткен әділетті заң бағдарламасында, яғни көптеген ата-аналар баласының мінез құлқына байланысты, тәртібіне байланысты, өз-өзіне ұстауына байланысты көптеген сұрақтар қойған болатын. Дәрігер Клауд Мырзаға, ол яғни балалардың тәртібіне байланысты, мінезіне байланысты психологиялық кеңес береді. Сонда көптеген жаңа психолог мамандар осы баласының мінезіне байланысты сұрақтар қойып және психолог маманына кеңес берген уақытта өкінішке қарай көптеген ата-аналар оны орындаудан қорқып жатады, болмаса жаңағы мойындаудан қорқып жатады. Бірақ біз мына нәрсені айтқымыз келеді. Бала кішкентай кезінен кез келген әр мінезге байланысты, әр іске, тәртіпке байланысты сол кездегі өзінің бір тиісті жазасын алмаса, яғни белгілі бір заттарға шектеу қою арқылы, онда ертең күні баланың болашағына үлкен қауіп төнуі әбден мүмкін. Яғни ол белгілі бір ортада өзін өзі ұстай алмауы, әріптестермен сөзге үнемі келіп қалуы, болмаса отбасындағы мәселелер тіпті ажырасуға дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан да осындай шекараларды дұрыс меңгере алып және соған дұрыс қоя білген ата-ананың ертең үлкен өзінің бір қуанышына айналатыны сөзсіз. Өйткені дер кезінде жаңағы тәртіп бұл әрине үлкен бір қуанышқа алып келеді емес пе? Ендеше бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Екінші ереже, біз өткенде бірінші ереже деп тоқталып кеткен болатынбыз. Яғни қиындықты бағалаудағы төрт ереже. Оның яғни баланың қиындығын өзіңіздің іс-әрекетіңізбен жетекшілік етуге жол бермеңіздер. Ол бірінші ереже болатын. Мысалы, көбінесе мен тағы да естеріңізге сала кетейін. Мысалы, көп жағдайда бала яғни бір нәрсеніге қол жеткізгісі келеді. Немесе сабағын орындамай тұрып, ол достарымен футбол ойнауға кетеді. Бірақ ол түннің жарымында, егер кешкі 7-8-дерде, 9-дарда келіп жатса, ол баланың арғырай сабақ оқуға мұршасы болмайды. Сонда кезде, ал мұршасы болмағанмен қатар, ол алдыңғы сабақта жаман баға алып келді. Сонда кезде, сіздер жаңаға оның сабағына ешқанда зияны болмас үшін бала алдыменен өзінің ең маңызды деген шаруаларын бітіріп алып, содан кейін барып өзінің тиісті сабағын тиісті өзінің сүйікті ісімен айналысуына болады. Сондай кезде бала егер байбалам салып, жерді тепкілеп, немесе ренжіп, бөлмесіне кіріп, есігін тарс етіп жауып алып, ата-анасының сөзіне құлақ аспаса, сол қиыншылықты көбінде ата-аналар өзінің қиындығымен салыстырады да, содан кейін барып жеңіліп, жарайт балам бара ғой деп, оны жаңағы ойын алаңына жіберіп жатады. Ал келесіде бала сол сабаққа барған кездегі қайтадан, яғни сабақты орындамау арқылы өзінің білімсіз екенін одан сайын яғни білім алып жатпағанын көрсетіп, оның нәтижесінде дұрыс емес бағалар алып келгенде, әрине ертең күні ата-ана одан бетер қиналады. Сондықтан осы нәрсе қаншалықты дұрыс және қаншалықты бұрыс. Біз екінші ережені ендеше жалғастырайық. Өзіңіздің ауыртпалығыңыз бен баланың, яғни қиындық, я? Қиындығыңыз бен баланың қиындығын шатастырмаңыз. Сәлден соң Терри екеуміз мына нәрсені анықтап алдық. Ол өзінің қиындығынан құтылғысы келді. Джош көңілсіз болған кезде ол да көңілсіз болды. Ол шектен тыс баласымен қиындығын бір етіп теңестірді. Бала кезінде жақын адамдар оны көп рет жығып отырды. Ол мұңаюдың, жоғалтып алудың не екенін ертеректе сезініп өсті. Сондықтан Джоштың көңілге болмаған кезде оның балалық шағы дәл солай болғандықтан ол да дәл солай сезінді. Өзінің ойынша баласының қайғысы қатты болды, бірақ шын мәнінде олай болмады. Футбол ойынын жіберіп алған баланың қайғысы анасының балалық кезіндегісімен мүлде сәйкес келмеді. Осылай ақырындап Терри өзінің сезімдерін Джоштың эмоциясымен шатастырмауды үйреніп, бұдан кейін оның өсуіне кедергі жасамады. Яғни Терри үнемі баласына рұқсат бергендіктен кейін ол өзінің жаңағы кішкентай кезіндегі Терридің алған қиындықтары, ол өзінің баласының қаншалықты қиналып жатқан сол өзінің бұрынғы ішкі сезіммен салыстырып жатады, өкінішке қарай көптеген ата-аналар. Бірақ ол нәрсе соны сіздер аражігін, яғни шатастырып алмауыңыз қажет. Сондықтан да бірақ оңайшылықпен әрине бұның барлығы бола қоймайды. Әрине ол көмекке мұқтаж болды, ол керек кезде көмек бере алатын достарының қолдауына мұқтаж болды анасы. Нақты шегара жоқ ата-аналар әсіресе осы жағдайда мұқтаж болады. Естеріңізде ме, кішкентай кезінде балдақпен жүрген осы кітаптың авторы, яғни ата-анасы сол достардың жұбатуын қолдағанын іздеп сондай күйде жүрген. Бірақ біз сол кезде жеңдік емес пе? Сіздер де солай жеңіске жетесіздер. Өзіңіздің мұңыңыз бен баланың мұңымен теңестірмеңіз. Өз қайғысы әркімнің өзіне аян. Қуанышында бөлісе алмас бөтен жан, дейді. Әрқайсысы өзінің ауыртпалығын өзі шыдауы тиіс. Өкінішке қарай көптеген ата-аналар баласының сол қиындығын, ауыртпалығын өзінің ішкі эмоциясымен салыстырып, сосын көп жағдайға жаңа «я» деп рұқсат бере салады. Бірақ үнемі «я» деп естіген бала ертеңгі ол басқаларында шекарасын сыйламауы әбден мүмкін. Сондықтан да тағы да қайталап айтамыз, сіздер ешқашанда өзіңіздің ауыртпалығыңыз бен баланың мына қиындығын өзіңізбен шатастырмаңыз. Яғни арасын салыстырып, яғни ажырата білуіңіз қажет. Өйткені бала өзінің қиындығын өзі көру керек. Яғни мысалы, біз қандай жағдайда айтамыз? Бала мысалы бір сабақты оқып жатыр, бірақ оған ауадай көмек қажет. Ол сол белгілі бір есепке болсын, белгілі бір есепті шығару барысында мысалы миы жетпей жатады. Ондай кезде әрине ол егер ата-анасының көмегін қаласа, ата-ана міндетті түрде оған көмектесе білуі қажет. Яғни сол есепті шешудегі кішкене басын ойландыратын сұрақ қою арқылы. Ал енді егер ол ойын ойнағысы келіп, бірақ жыла болмаса қалаған ойыншығын алғысы келіп, ол кезде ата-анасы мысалы күні кеше ғана оған бір ойыншық алып берді, оны сонамай екінші ойыншықты қалайды, иә, бір дүкенге барған кезде. Ондай кезде әрине көп жағдайда ата-аналар қойш жарай деп мысалы алып бере береді, бірақ осы жағдай, осы әдіс өте дұрыс емес. Өйткені бала бір уақыт жоқ деген сөзді үйрену қажет. Ары қарай жалғастырайық. Үшінші ережеде балаға өмірдің қиындығынан қашу емес, керісінше сол қиындықты өзіңізге одақтас етуге қабілетті болуына көмектесіңіз. Яғни белгілі бір күйдегі ауыртпалық, яғни қиындық, ол өзгерістің қиындығынан мықты болғанда ғана адам өзгереді. спортшы талмай жаттығар, өйткені жарыс кезінде жеңілістің ауыртпалығынан, жаттығу кезіндегі ауыртпалықтан мықты. Жұмыскер өзінің біліктілігін жетілдіруге талпынады. Өйткені жұмыс орнынан айырындағы ауыртпалығы қарабаласқан жұмыстан әлде қайда ауыр. Мысалы, белгілі бір мақсатқа жету үшін. Мысалы, мен қазір дәл ағылшын тілін үйрену үстіндемін. Бірақ маған кейбір тапсырмалар берген кезде маған ол өте қиындыққа соғып жатады. Бірақ ары қарай оны жұмыс істеп, ғаламтордан іздеп, оның басқа да мағыналарын іздестіру әрине кейде бір жалқаулықты алып жатады, немесе одан ары қарай миымды жұмыс істегім келмейді. Бірақ егер біз сонда да табандылықта болып, табандылық танытып, соны мен қайтсем де үйренуім қажет деп көптеген мәліметтер жинасақ, ертеңгі күні соның біз мысалы басқа адамдарға ағылшын тілін үйреткен кезде бізге соның барлығы оңай болып жатады. Сондықтан да немесе жаңа жаттығу жасағанда белгілі бір дененің формасын дұрыс қалыптастырғыңыз келсе, дененің сымбаттылығын қалайтын болсаңыз, онда сіз әрине жаттығу залына барып талмай жаттығыңыз қажет емес пе? Өмірдің мәні қиналудан қашу емес, керісінше дұрыс қинала білуді үйрену. Егер баланы қиналудан қашуды үйрететін болсаңыз, ол келешекте одан да зор қиыншылыққа тап болады. Сенімен қарым-қатынасты үзген жағдайда өте ауыр тиеді. Өйткені сен басқаларды сыйлай алмайсың. Алға қойған мақсатқа жете білмеу өте қиын. Өйткені саған тәртіп жетіспеді. Қаржының жетіспеушілігін үнемі сезіну өте қиын, өйткені сен шығындарды бақылай алмайсың. Осы мәселенің туындауы, егер адам уақытша қиыншылықтан қашса, бар күшін жұмсамаса, тәртіпке бағынудың қаншалықты қиын екенін біле тұра, бағынбаса және қисынсыз дұрыс емес әрекеттеріне мән бермесе, осы мәселелер туындайды. Дәл қазіргі сәтте нені қалаған кездегі сезімсіз-ақ өмір сүруді үйренсек, яғни эмоциямен емес, үнемі эмоциямен емес, мысал бір нәрсені қалап тұрмыз, бірақ біз өзіміздің ішкі сезімімізді, ішкі эмоциямызды басқара білуіміз қажет. Қиыншылықты тыныш қана ойласақ, біздің қалауымызбен бір нәрсе болмаса және ақиқатпен санасатын болсақ, онда қуаныш пен сәттілік өзін күтуге мәжбүрлемейді. Уақытша қайғы сіздің балаңыз үшін жақсы сабақ бола алады. Сондықтан да баланың дәл қазіргі сәтте қиналып тұрғаны, тағы да қайталап айтайық, қазіргі қиындығымен салыстырмаңыз. Оның барлығы уақытша. Есесіне осы қиындықтар арқылы бала да сізде көп нәрсеге үйренесіз және сабырлық танытып, кез келген мәселеге қиын болсын, жеңіл болсын, яғни сабырлық таныта білесіз. Құрметті тыңдармандар, әділетті баға заңдылығы бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни жалғасы. Бүгін біз осы тақырыпты бітіреміз. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал біз қазір Дана Кентай, Ғаділбек, Жанай әншілеріміздің орындауында «Құпия махаббат» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Бастауы асқақ арманның, нәзігім күнге теңдес. Біз жайлы басқа жандардың білуі міндет емес. Армандау мен кезігуді, ұмытатын көзілуді өзім ғана біліп жүрші. Саған деген сезімімді сезім заңы қатал ақтым, сынына төзу бір күш. Құпиясын махаббаттың, ашудың өзі қылмай. Армандау мен кезігуді, саған деген сезімімді армандау мен кез сырдық шын сырымызды тереңдеріңде сүйеміз бір-бірімізді басқаным керек.
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Балалар шекарасы атты бағдарламада сіздер сондай-ақ қызықты деректер айдарымен таныса аласыздар. Көптеген қызықты деректер айдары да бар. Ендеше құлақ түріп осы әр мемлекеттің мектептер туралы қызықты деректер айдарын тыңдаңыздар. Триместрден құралатын Жапониядағы оқу жылы сәуір айынан басталады. 20 маусымда алғашқы триместр аяқталып, балалар жазғы демалысқа шығады. 1 қыркүйек пен 90 аралығында 2 триместр, ал қаңтар мен наурыз айларында 3 триместр болады. Көктемгі бір апталық демалыстан кейін 1-ші сыныптан 2-ші сыныпқа өту үрдісі жүреді. Жапонияда мұғалім мамандығы тек ер адамдарға тән, әйел адам ұстаздар өте аз. Көп Жапония мектебінде асхана болмайтындықтан олар тамақты сыныпта отырып ішеді екен. Чехияда демалыс жаз бен қыс айларында болады. Жазғы демалыс 2 айға созылады. Еліміздегі де Чехияда 2, 3, 4, 5 сынды бағалар қояды. Алайда олар үшін 5 ең нашар, ал 2 ең жақсы баға болып есептеледі. Чехияда бір мұғалім бірнеше пәнді жүргізеді. Мысалы, әдебиет пәнінің ұстазы дене шынықтыру сабағында өткізеді, ал келесі бір чех тілі мен ән айтуды химияны жүргізу мүмкін емес. Финляндияда оқушыны өз еркінен тыс шақыруға болмайды. Оқушылардың кемшілігін өзге сыныптастарының көзінше айтуға тыйым салынады. Фин мектептерінде сыныпта бір сабақта 2 ұстаз өткізеді. Олар ұстаз бен оның көмекшісі. Финляндияда мектептерінде әр сабақ аяқталған сайын оқушылар далаға шығып отыру тиіс. Және жыл мезгілі мен ауа райына қарамастан міндетті түрде шығады. Куба мектептерінде жоғары сынып оқитын оқушылар белгілі бір мамандықты игере бастайды. Қалалық жерде оқитын оқушылар 5-7 аптаға ауылға барып жұмыс істейді. Швеция мектебінің директоры талантты оқушыны оқу жылы аяқталмастан келесі сыныпқа көшіре алады. Алайда міндетті түрде ата-анасының рұқсат болуы тиіс. Қытай жоғары оқу орындарында сабақ небәрі 40 минутқа созылады. Қытайда балалар 90 айының соңынан ақпан айының басына дейін демалыс болады. Бұл уақыт кезінде жаңа жылды атап өтеді. Ирландияда 6-15 жас аралығындағы балалар міндетті түрде мектепке бару тиіс. Норвегия мектептерінің оқушылары жасына қарай бірнеше топқа бөлінеді. Бөлінеді бастауыш сыныптар 14 жасар жас өспірімдер 18 жастағылар. Осы жастарына сәйкес бөлек ғимаратта оқиды екен. Бұл тыңдағандарыңыз, құрметті тыңдармандар, қызықты деректер айдар болатын. Ал біз бағдарламамызда әділетті баға заңдылығын тамаша өнінен кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жағылады қызылда жасыл дүние құбылады жанарыма кеп түйір жасты қылады сезімім тамшам айнекке ұрылады сыңар ақылдым сыңсыйды сынығады соланды жаным өзіңдей кім ұғады Терезесінен көңілдің ай қарады тарыдай ғана жұмыр жер айналады мен емес сені қаратын аймалайды жарық күнімен жылыққан бар ғаламды жүрекенсің ау мекен деп қайғаланы
Адамның қиындықтан қашқан және қиындықты қабылдайтын адамды салыстырыңыз. Балаларын қасіреттен құтқаратын ата-аналарды болашақта есірткі, алкоголь, тамақтанудың бұзылуы, ақшаны артық жұмсау, тағы сол сияқты басқа тәуелді адамдар алмастыратын болады. Егер біз айттық қоя, егер баланы қиындықтан үнемі құтқаратын болсаңыз, ол ертеңгі күні, яғни есірткіге тәуелділік, ананы көрсем, мынаны көрсем, ертеңгі күні бір жағдай болып қалса, анам құтқарады немесе әкем құтқарады деген сияқты, сондай ата-анасына деген сүйеніш пайда болады. Сүйеніш пайда болу ол бір жағынан жақсы. Егер мысалы сен ауырып қалған жағдайда, немесе шын мәнінде саған ата-ананың көмегі ауадай қажет, иә, немесе мысалы бала бір нәрсеге талпынып жатыр, бірақ оған кәдімгідей ата-ананың көмегі қажет екенін сіздер іштей біліп отырасыздар. Сол кезде қол ұшын беру керек болмаса, ал қалған уақытта, яғни өз бетінше мәселесін өзі шешуге жол беру керек. Балаңызға қиындылық игілікке айналу мүмкін екендігін көрсетіңіз. Мысалы, мұғалім бір жаттау берді деге, егер сол мұғалім жаттау берген кезде сол егер миына қонбайтын болса, сіз оған, яғни кішкене сергіп барып, қайтадан сол мәселені қолға алып, соның мағынасына үңілуге, соның астарын ашып беруге, мысалы ата-ана ретінде сіздер көмек берсеңіздер, бәлкім бала сол мұғалімнің берген тапсырмасын сонда ғана игеру мүмкін. Өзіңіздің өміріңізді мысал ретінде көрсетіп, өз мәселеңді қалай шешу керек екен қиналып тұрсаң да, қалай алдыға қарай жылжу керек екен көрсетіңіз. Балаңыздың қиындығымен бірге уайымдап, сонымен қатар балаңыздан дәл сол қиындықсыз болмау керек екені, және өз бетімен соны шешуге талап етіңіз. Менің бір танысым ересек баласының қарсылығына бірден назар аударады. Ол бірнеше сөздер ғана айтып қояды, мен білем, Джек, өмір сондай қиын, бірақ сенің осы мәселені шешетініне сенімдімін. Бала ер жеткенде оның өмірінде қиыншылықтар пайда болады, сол сәтте оның ойында осы ойлар пайда болады. Мынада тезірек қашып құтылсам ғой деген емес, яғни керісінше оны қолдап, жігер беріп отыратын сөздер естіледі. Яғни, Джек, балам, мен білемін, өмір сондай қиын, бірақ сен осы мәселені шешетініне сенімдімін. Естеріңізде болсын, шешілмейтін мәселе жоқ. Кез келген мәселенің шешімі болады. Бірақ біз сол кейде сол мәселені оңай шешуге шешіліп жатады. Кейде арасында ол бір тосын сый болып қалады. Кейде сол неге қиындық туып жатыр менің мәселем, менің өмірімде деген кезде, егер біз соны мысалы табандылық танытып, сабырлықпен соны қайтсем де шешем деп күш салсаңыз, сіз міндетті түрде сол кедергілерден сол шешімнің жауабын таба аласыз. Әрдайым шешімде, кез келген шешімнің өзінің бір жолдары бар. Оның жолы жоқ деген ол мүлде дұрыс емес қағида. Сондықтан да баланың басынан өтіп жатқан қиындықтар өтелмеген қажеттілік немесе реніш емес, жетілу екендігін көз жеткізіңіз. Яғни басынан өткеріп жатқан қиындықтар баланың ол бір реніш немесе бір өтелмеген қажеттілік деп түсінуге болмайды. Яғни ол қиындықтар арқылы жетіліп жатыр. осы қиындықтар арқылы балам ертеңгіні оған болашағына жаңа өмір сүру кішкене оңайға түседі деген сияқты, сол нәрсенің артынша қандай пайдасы бар екенін сіз сол нәрсеге көз жеткізуіңіз қажет. Мысалы, сіз өзіңіздің өміріңізден немесе бір адамдарды сіз танитын адамдардың өмірінде не бір қиындықтар болды, бірақ ол қазіргі уақытқа дейін өмір сүріп жатыр және сол қиындықтарды қалай жеңді, сол адамның өмірінен өзіңіздің өміріңіз арқылы балаға жаңа қиындықты жеңуге мотивация бере аласыз. Міне, осы жөнде адам сәл ойланып біраз сол қиындық кедергілерден өте білуі тиіс. Құрметті тыңдармандар, енді біз төртінші ережені айтатын болсақ, яғни менің бір психолог досым дейді, бір күні оның әйелі бір апта болмаған. Сол апта бойы ол өзінің үш қыздарына әке де ана орнында болған. Екінші немесе үшінші күннің таңертеңгісінде 4 жасар қызын балабақшаға апару керек болды. Бірақ сол 4 жасар қызы, яғни киінбей, үйдің ішінде ары-бері бостан-босқа сенделіп жүрді. Киімінде кимей, яғни қыңқылдап. Содан әкесі сәл ашулана бастады, өзінің наразылығы туа бастады. Содан кейін жаңағы ақырындап зығырданы қайнай бастады десек те болады. Бір сәтте оған мынандай бір ой келе қалды. Егер менің орнымда менің бір клиенттерім бір болса, мен не кеңес берер едім деген. Бір минут үндемей ойланып қалды. Сөйтті де тез арада қызының мінезіндегі себебін табуға көшті. Яғни соны іздестіре бастады. Сөйтіп, өйткені бұрындары қызы, мысалы, таңертең тұрған уақытта балабақшаға тез жиналып, әке шешесінің айтқанын орындайтын бала болатын. Ал енді бұның тіл алмауының себебі неде? Сөйтіп, әкесіне кенеттен мынандай ой келе қалды. Өзінің 4 жасар қызына сұрақ қойды. Сен өзінің анаңды сағынып жүрсің бе деп. Сөйтті, солай. Содан бірден қыз шылады. Я, мен анамды сағындым деп, жаңағы әкесінің құшағына еніп, құшақтап, сөйтіп барып әкесі оны жұбата бастады. Яғни сол аяушылық танытты, өзде мысалы әйелінің қатты сағынғанын білдірді. Сөйтіп қызын жұбата бастады, сөйтіп жұбатып біраз кішкене өзінің сезімін және қызың да сезімін орнықтырған соң, бірден қызының көңіл күйі жақсы болып, әке жүріңіз, балабақшаға барайық деп тез-тез киінді де өзінің сүтін ішіп балабақшаға бірге кетті. Енді осы жерде біз нені айтқымыз келеді? Кейде осы мінез арқылы балалар ата-аналарына бір нәрсені көрсеткісі келеді. Осы жағдайда кейде ата-аналар шыдамдылық танытып жататынымыз, жаңаға танытпай жататынымыз бар, иә, сөздің шыны керек. Сондай кезде біз ұрсып, айғайлап, болмаса құйрығынан ұрып жеріп, сілкіп-сілкіп, тез-тез киіндіріп, оны біз балабақшаға жылап, еңіреп, немесе мектепке солай жібереміз. Енді біз осы жағдайда сол баланың не себептен мектепке барғысы келмейді, немесе не себептен балабақшаға барғысы келмейді, осы сезімді біз білуіміз қажет. Сондықтан да баланың қиындығы, көңіл күйдің қиындығы болып табылады ма, әлде қанағаттанғысыз қажеттілік пен реніштің қиындығы ма? Менің бір досымның қызында да сондай қанағатсыздық қажеттілігімен қиындықтар болатын. Және кез келген қатал жаза оны одан сайын сары уайымға салдыртатын. Ал парасатты әкесі баланың қиыншылығын объективті түрде қарайтын. Ол мына нәрсені түсінді. Қиындықтың себебі қыз анасын сағынып жүр, әкесін соншалықты ашуландырып отырғанын жоқ. Яғни ол әкесін заландыру үшін емес, ол анасын сағынғандықтан осындай көңіл күйде жүрген себебі де осы. Немесе баланың балабақшаға бармайтын себебі неліктен? Бәлкім, мысалы, балабақшада тәртіп болады. Барлығы бір тәртіпке бағынуы тиіс. Сондай кезде мысалы мұғалімнің немесе тәрбиешінің бір қаттырақ айтқан сөзі ол балаға бір түрлі тиюі мүмкін. Ол әке ата-анасының ұрсуы былай тұрғанда ол мұғалімнің немесе тәрбиешісінің қаталдығы бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Сол орайда сіз балаға қаншалықты тәрбиешіге барлық балаға бірдей қарау қиын екенін түсіндіруіңіз қажет. Сонда ғана барып ол кішкене көңілі орнына түсе бастайды да, яғни ол балада өзінің ой елегінен өткізе бастайды. Өйткені сіз оған себебін түсіндіріп отырсыз. Міне, мысалы нәрестелі кезінде, мысалы нәресте өзінің бір әдетте қарсылықтарын білдіріп жатады, яғни қарны ашқанда, немесе іші пысқан уақытта, немесе жата берген уақытта, жалғыздықтан шаршаған уақытта сонысын көрсетеді. Өмірдің екінші жылында олар жетілудің ажырамас бөлігі болып табылатын мұңаюды сезіне бастайды. Осы кезеңде олар тәртіп пен шегара деп аталатын дүниелермен кездесе бастайды. Ақылды ана нәресте үшін не істеу керек екенін анықтауға қабілетті болу керек. Жөргегін ауыстыру, сүтін беру, қолға алу, біраз еркелету, құшағына басу, сонда ғана барып, мысалы бала кішкене біраз мультик көре тұра ма, жоқ әлде өзінің бір ойыншықтарымен ойнай ма. Міне, осындай бір ата-анасының тарапынан, яғни зейінді көңіл бөлген қалайды. Сондай кезде, мысалы, ол жаңаға баланың мінезінің өзгеруі осы себептерді анықтап алған жөн. Бәлкім ол, мысалы, мезі болып ұйқысы келген шығар. Ұйқысы келген бала әдетте, мысалы, жылайды, ал ол өз бетімен ұйықтай алмайды. Кейде балалар болады, жылап-жылап, мысалы, өз бетімен ұйықтайды. Немесе, ойыншықпен ойнап жатып, біраз уақыттан кейін жерге құлай кетеді де, ары қарай ұйқыға кетеді. Яғни немесе кейбір кезде ата-әжесінің болмаса ата-апасының құшағында ыңылдап ән айтып сол нәрсені қалап барып ол мысалы ұйықтағысы келеді. Сондықтан бұл табиғи қалау. Сол табиғи қажеттіліктерін сіз уақытында ата-ана ретінде қанағаттандыруын қадағалауыңыз керек. Егер ол, мысалы, балада табиғи қалауын қанағаттандырудан көрі, онда олардың еркеліктерін артығымен орындаңыз. Ересек жастағы балалар өздерінің нашар ұстау олар сізді мазалап, немесе шындыққа сәйкес өмір сүргісі келмегендіктен ғана емес, сонымен қатар келесі себептерге де байланысты. Яғни ата-анасына және айналасына деген өкпе реніші, өзін ұстай алмау және өзін өзі басқару қабілетіне ашулану, бала ата-анасының біреуін жоғалтқанда немесе оған қиянат жасалғанда жаны зардап шегеді. Физикалық дамудағы ауытқу, психикалық ауытқу, атап айтқанда зейіннің, күйзелістің, психиканың бұзылуындағы жетіспеушілік, отбасы құрамындағы соңғы өзгерістер, жауапкершіліктің бөлінуі, өмір салты, осының барлығы баланың мінез құлқының бұзылуындағы себептер болуы мүмкін. Мәселен, айтарлықтай салдарға әкелмес бұрын, сіз олардың жоқтығына көз жеткізуіңіз қажет. Бірақ осы себептердің барлығы баланың шындықпен санаспауына мүлдем арылуға әкеп соқпайды. Менің аяғыммен байланысты әңгімеде айтылып кеткен болатын. Яғни, баланың өзінің тәртібінің маңызы сияқты, мінез құлықтың негізінде жатқан эмоционалды аспектілерде маңызды. Тек қана шекаралардың қалыптасына қарағанда одан да үлкен қажетті мәселені байқасаңыз, міндетті түрде баланы педиатрға немесе балалар маманына, психологына көрсеткеніңіз жөн. Егер ата-ананың баласының осы мінезіне, тәртібіне байланысты күші жетпей жатса, әрине психолог маманына арнайы жаңаға мамандандырылған орталықтарға жүгінген дұрыс. Кейде ата-ананың немесе балаға психолог маманы жетіспеуі мүмкін. Бәлкім ол сол өзінің ішкі жан дүниесін психолог маманына айту арқылы сонда ғана бар баланың жан дүниесін түсінетін шығар. Міне осы тұрғыда баланың мінезіне әділетті баға беру үшін және орнымен баға беру үшін осындай жағдайларды шатастырмау қажет. Қазір «Армандаймын» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар, Абуқай және Жанар Хамидованың орындауында. бағдарламамыз содан кейін жалғастыратын боламыз.
Сен дәл сендегі сұлулықты жарқыным менің көрген көзімдей қып көрсетпейді айнада
баурап алдың
шаулап алдың дидарыңмен сиқырлап бола мекен қона мекен шын махаббат дейтін ба
армандаймын күнде сені жаным ойланып қалғандаймын мүлде ғашық болып байланып тағы бағай әрі қарай бізге бақыт келе ме екен айнама
ғашықтықты шатастырып алмайықшы доспен біз
шалғыздықта шалықтырар бөлек жүріп местерміз
қыздар өссе елдің көркі деушеді ғой бұл қазақ
елдің емес менің көркім болшы жайнап өскен қыз алайыншы тағайыншы ақ некенің жүзігін
өзіңменен табайыншы өмірдің бар қызығын
армандаймын күнде сені жаным ойланып қалғандаймын мүлде ғашық болып байланып тағы бағай әрі қарай бізге бақыт келе ме екен айналып
дидарыңмен сиқырлап
бола мекен қона мекен шын махаббат дейтін ба
армандаймын күнде сені жаным ойланып қалғандаймын мүлде ғашық болып байланып тағы бағай әрі қарай бізге бақыт келе ме екен айнама
арман болған бақтың құсы болған талай ақ
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Пайдалы кеңестер айдарына кезек берсе, құрметті радио тыңдармандар, алманың қабығы қандай ауруға ем болады? Ешқашан алманың қабығын тастамаңыз. Алма мезгіл таңдамайтын жемістердің бірі. Қай кезде де алманың сан түрі самсап тұрады. Бұл жеміс дәмді әрі денсаулыққа өте пайдалы. Оның құрамында С, Е, В1, В2, Е, Р дәрумендер мен калий, марганец, кальций, темір секілді минералды заттарды кездестіруге болады. Әсіресе суық тиіп ауырған кезде кез келгеніміз алма жейміз. Ол тәбетті ашады, әрі қарныңызды тойдырады. Бірақ көпшілігіміз алманы қабығымен жеуге әдеттенбегенбіз. Бірақ жемістің құрамында пайдалы заттардың бәрі алманың қабығында екенін ескермейміз. Негізінде алманың қабығының өзі бірнеше дертке дауа болады екен. Жөтел жазылмаса, суықта бауырған кезде дәрі қабылдайып ем жасаймыз. Кей кезде дәрі біткенмен жөтел жазылмай жатады. Осы кезде алма қабығының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін бір ас қасық ұсақтап туралған алма қабығына бір стақан қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 40 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стақаннан күніне 2 рет ішесіз. Емді 3 күн үзбей жүгірсеңіз, жөтелден бір жолата құтыласыз. Құм мен тұз бел ауырынан ауықтырады, буын сырқырап ауырса, 3 ас қасық ұсақтап туралған алма қабығын 500 мл қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Тұнба жылған кезде сүзіп алып, 3-ке бөліп ішесіз. Бұл шай буын ауруларымен тұз байлануда емдейді. Тамақ ауырған кезде 100 грамм алманың қабығын 1 литр қайнаған суға салып, 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң оттан алып бетін жауып қоясыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, 200-300 мл-ден ішесіз. Қанасыздықтан құтылу үшін көк алманы қабығымен ұсақтап турап, кеңдеу ыдысқа саласыз. Оған асқабақты да текшелеп турап қосыңыз. Ыдысқа 15 стақан су құйып, отқа қойыңыз. Алма мен асқабақ жұмсарып қойланғанша, баяу отта қайнатасыз. Сосын оттан алып бетін жуып қойыңыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, тағы да 15 минут қайнату керек. Дайын болған емді қоспан үлкендерге де, кішкентайларға да қолдануға болады. Бір дана алманың қабығын эмаль немесе шын ыдысқа салыңыз, оған салқын су құйып отқа қоясыз, бір қайнап шыққан соң отын бәсеңдетіп, қақпағын қиғыштап жабыңыз. Қиғыштап жабыңыз, шамамен 5 минуттай қайнаған соң ыдысты оттан алып бетін жауып қоясыз. Бөлме температурасына жылған кезде қайнатпаны сүзіп басқа ыдысқа құйыңыз. Ем үшін бірдей көлемде алма шайы мен лимон немесе апельсин шырын араластырасыз. Оған татымына қарай бал қосып ішіңіз. Бұл сусын ағзаны қанасыздықтан құтқаратын С дәруменіне бай. Шектің жұмысын жақсартады. Алманы қабығынан аршып, 50 градусқа қойып кептіріп алыңыз. Сосын құрғақ қабықты блендермен ұсақтау керек. Оны 2 ас қасық кебекпен араластырыңыз. Қоспаға 150 мл ыстық су құйып, жақсылап араластырыңыз. Ыдыстың бетін мықтап жауып, 15 күндей тұндырып қоясыз. Белгіленген күннен соң дайын болған тұнбаны ішке қабылдасаңыз болады. Бұл әдіс ішекті шлактан тазартып, жұмысын жақсартады, әрі артық салмақтан арылуға көмектеседі. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз пайдалы кеңестер болатын. Ал енді біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырып қорытындылайық. Жалпы қиындықтың көзіне ең алдымен өзіңізді қарастырып алғаныңыз жөн. Ата-аналар балаларына шектен тыс ұрыспаңдар. Кесінше ақыл мен жөн сілтеп, осы жаратушымызға жүргендерге жаратушымыз бен, иеміз бен жүргендерге лайықты тәрбиелеу қажет. Ата-аналар балаларының ынжық болмау үшін олардан оларға шектен тыс ұрыспау керек. Егер әкесі не анасын баласын ашуландыра берсе, бала шекараны егер алмайды. Өзіңізді сырттай байқасаңыз, мынаны аңғарасыз. Баланы тым қатал бақылауда ұстаса, өз бетімен шешім қабылдауға және өзінің өміріне қожайын бола алмайды. Баланың наразылығы мен ашулы айыптаудың орнына бірге уайымдау мен салдарын дұрыс қойылуы. Баланың сүйіспеншілік пен көңілге деген қажеттілігін жеткіліксіз қанағаттандырудың себебі оған уақыт бөлгісі келмеуінің қаламауы. Баланың жетістіктеріне қуаныштың жеткіліксіз болуы және оның сәтсіздіктеріне шамадан тыс наразылық білдіруі. Балаға оның күш-жігерін лайықты бағалаудың және оның дамуының жалпы бағытына қанағаттанудың орнына тым жоғары талаптар қоюы. Баланың қиындығын бағалағанда, ол реніш емес, жан жарақаты немесе осыған ұқсас нәрсе емес, тәртіпке деген шынайы қажеттіліктен туындағанына және оған сіз себепкер емес екендігіне көз жеткізіңіз. Ата-аналар кейде баланың қиындықтарының себепкеріне айналады, бірақ олар өзінің кінәсін көріп кешірім сұрайды. Кез келген адам қателік жасай алады, бірақ жауапкершіліктен қашып, баланы ата-анасының қателігі себеп болған әрекетке кінәлауға болмайды. Кейде біз ата-ананың жаңағы жасаған қателіктер арқылы балалар зардап шегіп жатады. Сөйтіп баланы біз кінәлап жатамыз. Бірақ біз осы жағдайға адекватты түрде, саналы түрде қарауымыз қажет. Қай жерде қате кетті, қай жерде балам не істеді? Соны ойланып барып, мәселені ұрыс керсіз-ақ шешуге болады. Тіпті тіл алмай бара жататын болса, бала өзінің айтқанын жасағысы келіп тұрса, тіл азар болып, онда белгілі бір жағдайда біз жаңаға әртүрлі заңдарды айттық қой, сол заңдарды пайдалана отырып, сіздер белгілі бір шекараларды қоя аласыз және ажырата аласыз. Барлығын қуанышпен қабылдаңыз. Сондықтан, достар, құрметті, ардақты ата-аналар, тыңдармандар, сіздер алуан түрлі қиын сынақтарға ұшырағанда, бұл жайтты зор қуанышпен қабылдаңдар. Себебі сенімдеріңіз сыналып, берікті шынай екендігінің дәлдену төзімділік тудыратын білесіздер. Тек төзімділіктің іш жүзінде соңына дейін жетуге тиіс. Сонда сіздер рухани жағынан жетіліп те кемелденіп, ешбір кемшіліктеріңіз қалмайды. Сондықтан да кейде тіпті ата-ананың өзінде жаратушы Алла Тағала жөнге салғанда менсінбей жүрудің қажеті жоқ. Қайта түзетіліп, оған көңілдеріңіз түспесін. Өйткені жаратушы кімді жақсы көрсе, соны жөнге салады. Кімді ұлындай көрсе, соны жазалайды. Бастарыңа түскен азаптарға төзіп, мұны өздеріңді жөнге салудың бір жолы деп біліңдер. Себебі Құдай сендерге балаларыңа қарағандай қарайды. Кейде біз не істерімізді білмеген уақытта, біраз жүрегіміздің түкпірінде әрбір адамның ішіне жаратушы Тәңір сондай бір керемет ой тастайды. Кейде сенің өткен кеткен қателіктерің үшін сенің эмоцияңда, сенің жадыңда сақталып қалған түрлі жағдайлар арқылы баланың өмірімен салыстырып жатады. Сонда сен қандай жетістікке жеттің, немесе сол кемшіліктерің арқылы не істедің? Сол арқылы тәжірибе жинап, ойыңды жинап, балаға сол мәселеге адекватты түрде, саналы түрде қарайтын боласыз. Жазасын тартқызбаған баласын сүймейді, баласын сүйген оны жасынан тәрбиелейді. Асыл тастарды жылтырату оларды тегіс және жылтыр етеді. Жоғары температураға дейін қыздыру алтынды қоспалардан тазартады ғой. Жаттығу спортшының күшті және мықты болуына көмектеседі. Тынымсыз еңбек пен қажырлы күш студенттерді жоғары деңгейлі маманға айналдырады. Өзіңді жеңу қажеттілігі баланың мінезіне әсер етеді. Сыйлық алғысы келетін баланы өзін дұрыстауға үйретеді. Жұмсалған күштер мен қиындықтар бізге кейінгі өмірде қажет болатын мінез құлықты қалыптастыруға сабақ береді. Баланың қиындығын объективті түрде бағалаңыз. Егер ол бір нәрсеге ренжіп немесе бір нәрсені қалап тұрса, бірден көмекке жүгініңіз. Ал егер өмірдің қажеттіліктерімен есептеуді қаламай, аяқ қолдарымен тіреліп алса, жеке басының жетілуін қамтамасыз етсе, онда күресте оған жанашыр болыңыз. Басшылық көмек көрсетіңіз, бірақ өзі аяғына дейін жеткізуге мүмкіншілік беріңіз. Ақырында сізге алғысын айтатын болады. Балалар өмірдегі туындаған қиындықтардан қашпай бағалауға үйренсе, болашақта барлық туындайтын мәселелерді шешуге қабілетті болады. Бірақ сіз олардың процеске енжарлық танытпайтын қатысушы екендігіне көз жеткізуіңіз керек. Ал осы жөнде біз келесі бағдарламада сөйлесетін боламыз. Яғни еркелік үнемі жалғаспау керек, яғни осы жөнде, яғни реакция заңдылығы туралы бағдарламамызды, тақырыпты қозғаймыз. Өйткені баланың шекарасында әр түрлі өзінің бір тәртібіне байланысты заңдылықтар бар. Ал сол заңдылықтарды айтқан кезде біз бірнеше мысал келтіру арқылы осы айтылған заңдылықтарды қалай пайдаланамыз. Міне осы жөнде сізбен бірге талқылайтын боламыз. Ендеше біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірет көнбесін, мәртебең өрлесін, шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, хей, хей.